بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان تريكم من موجة موزي وصفر موكو الف موجة من رب النبيلي katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala. Tuendelea na باب ذكر أخلاق أهل القرآن. جانا ترسوم سهيم كتك تعليقات حديث من قرأ القرآن وعامل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ تكفكهي سهم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ كتك كيلك لشتاجها katika hadithi hii, pamoja na kuwa hadithi haikuthubutu, ingawa zipo hadithi zilizothubutu kama tutakavyoona mbele insha Allah, zinazotaja fadhila hii ya wazazi wa mtoto aliyehifadhi Qur'an, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawavisha wazazi wale taji ambalo katika uzuri wake lina nuru na kung'aa zaidi kuliko mwanga wa jua ndani ya nyumba hapa duniani, lau kama jua litawekwa ndani ya nyumba. Nafikiri waweza kutasawar kuwa jua likiingizwa ndani ya nyumba, ile nuru itakayotoka katika nyumba kama ile, basi taji watakalovikwa wazazi hawa ni zaidi. Mtume SAW alipotaja fadhila hii akasema, fama dhannukum billadhi amila bihadha, yani ma dhannukum bijazai lwaladi nafsihi, mwadhania vipi kuhusu jazaa ya yule mtoto mwenyewe aliyehifadhi Qur'an. Fa idha kana yulbasu walidahu hadha at-taju al-azim, ikiwa wazazi wake wawili watavikwa hili taji adhim, famadha yakunu lahu min ath-thawabi wal-karamati wal-bahai wan-nur, yule mtoto atapata kiasi gani katika thawabu na utukufu na nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La shakka أنما يكون له أعظم من ذلك. Hakuna shaka kwa kila atakachokipata yeye huyo ni kikubwa zaidi kuliko kile walichovikwa wazazi wake. ومن أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن على الوالدين حث أبنائهم على حفظ القرآن والعمل به. Miongoni mwa faida kubwa tunazipata katika hadithi hii ni kuwa ni juu ya wazazi wawili kuwahimiza watoto wao kuhifadhi Qur'ani na kuitendea kazi. La mujarrada hifdh al-huruf was-suwara, wala sio kutosheleka na kuhifadhi herufi tu na sura peke yake, la وهذا مما يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات. سمنايدي نجامو أمبالو ومغفلي كنالو وينجي كتك مبابنا أكينا ماما kina baba na kina mama wamegafilika na suala la kufanyia kazi. Fahifdhu al-Qur'ani wasilatun wal-amalu bihi ghaya, kuihifadhi Qur'ani ni njia, lakini kuitendea kazi Qur'ani ndiyo malengo. Malengo ni kuifanyia kazi Qur'ani. قال وارشد الى طريقه نافعه في هذا الباب. تويلكيزا katika njia Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ambayo ni nafi'a jiddan katika mlango huu. Namna gani utamfundisha mtoto kuitendea kazi Qur'ani anapohifadhi? Idha qara'a alayka ibnuka ayatin tata'allaqu bis-salah. Katoa mfano, mtoto wako akakusomea aya za Qur'ani zinazofungamana na ibada ya swala. Taqulu lahu, utamwambia, intabih ya bunay, hadha amrun bis-salah fahafidh 'alayha wa kun min ahliha. Tanabahi ewe mwanangu, hapa kuamrishwa ibada ya swala, basi dumu katika kuitekeleza ibada ya swala na uwe katika watu wenye kuswali. فإنك لا تكون من أهل هذه الآية إلا إذا حافظت على الصلاة واعتنيت بها. huwezi kuwa katika watu wa hii aya mwanangu isipokuwa ukidumu katika swala na ukiwa na inaya na kujishughulisha na jambo la swala ndio uingie katika hii aya. Maneno kama haya ukimwambia mtoto pole pole huanza kumuathiri, ikawa ni sababu ya yeye kutendea kazi ibada kama hizi zilizotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha tasna'u ma'a al-ayati al-amira bibirri al-walidain wa bis-sidqi wal-wafa'i bil-ahdi wa ghayriha min al-akhlaqi al-hasana. Na hivi hivi utafanya katika zile aya zinazoamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, akisoma aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kumbushe mwanangu, angalia hii aya yazungumzia kuhusu kuwafanyia wema wazazi. Wataka kuwa katika hawa, lazima utendee kazi. Usifanye hili, fanye hili. Wasidq, na ukweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Tizama namna gani Allah amenyanyua daraja ya watu wa kweli mpaka akawaamrisha waumini wawe pamoja na wakweli. Kwa hivyo mwanangu, ukitaka kuwa katika hawa, basi kuwa mkweli. Hata ukaingia katika matatizo gani, zungumza ukweli, ukawa wamzoezesha. Itafikia wakati pengine amefanya jambo, amuulize, umefanya jambo fulani, kumbuka ile aya nilikwambia, sema ukweli. Utamkuta yule mtoto asema ukweli, na ule ukweli uwe ni sababu ya yeye kutoka katika shida aliyokuwa ndani yake. Walwafai bilahd, kutekeleza ahadi mtu anaoahidi. Waghairiha min alakhlaqi alhasana, na nyinginezo katika tabia nzuri ambazo zimetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika almuallimuna fi halaqati at-tahfidhi yanbaghi an yu'nau bihadha aljanib. Kadhalika walimu katika halaqat za kuwahifadhisha watoto Qur'an, yawapasa wawe na inaya na walitilie maanani na kutilia mkazo suala hili na upande huu, sababu sasa hivi tumepata mtihani wa walimu wanaohifadhisha watoto kwa ajili ya mashindano ya Qur'an, mpaka yafikia hali wapo walimu, mimi nawajua, wafukuza watoto katika halakati zao za tahfidhi kwa sababu hawana sauti nzuri. Kweli huyu mtoto hana sauti nzuri, basi kwa kuwa hana sauti nzuri mi hanifai, akawa yumfukuza ile mtoto. Makosa. Namjua mimi kijana mmoja maskini alifukuzwa katika halaka ya tahfidhul Qur'an kwa sababu sauti yake si nzuri. Na subhanallah, yule bwana anabidii sana katika kuhifadhi kijana. Na hivi tunavyozungumza, alikwenda akatafuta sehemu nyingine akahifadhi Qur'an, akamaliza asoma Qur'an na ahkamu tajwid, akarudi kwao huko mashambani akafungua markazi ya tahfidhul Qur'an. Hivi sasa hivi ana wanafunzi na yuwatoa watoto wahifadhi Qur'an, huyo ambaye andharauliwa katika halqa akafukuzwa. Sasa hivi mimi namjua kijana, na kila mwaka atoa vijana waliohifadhi Qur'ani kwao. Hakubaki hapa Mombasa kutafuta senti kama nyinyi mnaohifadhisha watoto kwa sababu ya mashindano. Alikuwa yuwataka kweli kuhifadhi Qur'an, ni jambo liko ndani ya moyo wake. Akatafuta sehemu nyingine ambayo hawaangalii sauti, akahifadhi, akamaliza, akarudi kwao, na kwao akakaa nyumbani mpaka hivi tunavyozungumza aifadhisha watoto Qur'an. Maal asaf, watu kama hawa hata wale wenye uwezo hata habari nao hawana. Na mtu yuwafanya kikweli, yani kwao yuko kwao afanya biashara zake kuifadhisha watoto Qur'an, kama nazi auza nazi, sio auza nini, mara auza vitunguu, mara auza limau, ndimu, basi na maisha yaenda. Na ni kijana amefukuzwa kwenye tahfidh kwa sababu hana sauti nzuri. Yani huyo mwalimu kazi yake ni kama ambaye amefanya ni mchezo, kuhifadhi Qur'an kwake ni kama mchezo wa mpira vile, wachukuli wale wachezaji wakali wakali nini, kwa sababu mradi wa ufanya ule kwenye musabaka, akishinda yule wapata pesa ngapi? Huyu namba moja 1,020, aminya ampatano mtoto wa masaba, yeye zilizobakia kazi yote nilofanya mbure kweni avute, na yule pia ashinde ampo kwenye hiki. Wajulikana walimu hao, watu wajua corrupted mpaka kwenye kufundisha Qur'an, ufisadi utakuweka. Kwa hivyo wawe na pupa na inaya katika kurakiz katika suala la kutendea kazi kile wanachokihifadhi watoto, si kufikiria tu mtoto amehifadhi vizuri peke yake, ana sauti nzuri. Atendea kazi. Wa an yahrisu ala ta'dibi abna'il muslimin wa tarbiyatihim ala al-amal bil Qur'an al-Karim, wawe na pupa ya kuwaadabisha watoto wa Waislamu na kuwalea katika kuifanyia kazi Qur'ani. Watoto walelewe katika kuifanyia kazi Qur'an. Hatta yakuna hadha alkitabu alazim hujjatan lahum la alayhim, ifikie hali hiki kitabu kitukufu iwe ni hujja kwa wao na sababu ya kuingiza peponi, si hujja dhidi yao ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Kuna kijana alihifadhi Qur'an, na nyinyi muulizeni Ustadh Ali, Ustadh Ali Bendera mumjua, mwalimu wa Qur'an miaka mingi, atawaeleza. Kuna mtu wamesoma naye wamehifadhi Qur'an pamoja, tariku swala, amjafahamu haswali kabisa, lakini amehifadhi Qur'an yote, tena amehifadhi vizuri kabisa, lakini swala moja yaswali kifika temia swala kimbia. Sasa huyu tangu na mwanzo pale katika kuwalea au wanafunzi, sijui alikuwa yuambiwa nini, ama sielewi wallahi, subhanallah. Wa man yudlil fala hadiya la, mpaka amemaliza Qur'an kisha katoka, sijui kaenda wapi, nchi gani vya kastoa wewe, haya yuko huko huko mbele Afrika Kusini kama ni wapi, ukija ukishtuka ukuta mtu afanya shughuli zingine za ajabu ajabu mle ndani, hafidhul Qur'an. Na mifano ya hawa wako wengi sana. Mimi nakumbuka kijana ameingia kwenye musabaka fulani, akachukua namba moja, minki wa njaji pale kwenye ule msabak. Kumbuka vizuri sana, miaka mingi. Kisha siku ya Idi amechukua namba moja, amevaa cheni ya dhahabu. Baadhi ya ikhwa waliohudhuria wamemuona amevaa cheni ya dhahabu, mjinzi ule aliovaa kule chini na anavyotembea. Eti huyu ikabidi lile taji apokonye, sijui alimpokonya vipi, shahada ama nini, alimpokonya ile mbali. Kisha hakuhesabiwa yeye, alihesabiwa yule anemfuata, sababu hafanyi kazi kabisa. Sasa mifano wa hawa ni matunda ya tarbia mbovu ya wale waliohifadhisha Qur'an. Ikiwa tarbia ilikuwa ni nzuri kisha mtu akabadilika akaharibika, sasa ni yeye. Lakini tarbia, nitawapa mfano, wapi katika sehemu wanazohifadhisha watu Qur'an, wasomesha kwa mfano hiki kitabu Akhlaqu Hamalat al-Qur'an, mfano angalau yule mtoto ametoka pale amehifadhi Qur'an, amesomeshwa adabu za wale waliohifadhi Qur'an. Ima ni hiki cha Imam al-Ajurri ama kachukulo cha Imam an-Nawawi ama chazungumzia akhlaq hamalat al-Qur'an, at-tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an, kitu kama hicho cha Imam an-Nawawi, au kitabu chochote kile kinachozungumzia adabu za wale waliohifadhi Qur'an. Mshaona nyinyi, kuna tahfidh, sijui, labda mimi sijui, lakini mimi sijaona inaya katika upande huo. Lakini ilikuwa yatakikana kitabu kama hiki kwa sharhi hii ya Sheikh Abdurrazzaq kwa mfano, kiwekwe katika kila markaz ya tahfidh al-Qur'an, watoto wasomeshwe hizi adabu, wasomeshwe kabisa adabu na tarbia nzuri. Wakitoka pale watoto wamehifadhi Qur'an na akhlaq zao zimefanana na walihifadhi Qur'an. بخلاف ما إذا حفظ حروفه حفظا مجردا وأهمل العمل به. Kinyume na yule ambaye atakuwa amehifadhi herufi kuhifadhi tu kisha upande wa amal, hakuna mtu aliye na ihmal kama yeye. وفرط في الائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره, akawa na upungufu mkubwa, taksir kubwa katika kutekeleza maamrisho ya Qur'an na kujiepusha na makatazo. Fa innahu yakunu hujjatan alayhi la lahu, asa huyo Qur'ani inakuwa ni hujja dhidi yake, si hujja yake ya kumuingiza peponi. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk, amana ni mtume sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ni hujja yako wewe kukuingiza peponi au dhidi yako wewe kukuingiza motoni. Hakuna anayesoma Qur'ani isipokuwa ni mmoja katika hao wawili. Usione utatoka salama tu moja kwa moja, la, ni imma iwe hujja hujja laka, kwa hivyo uwe umefaulu. Kinyume cha hivyo usidhanie kuna kati na kati, la, ni hujja tun alaika, hujja dhidi yako ya kukuingiza wewe motoni. Kwa ukikaa pale kuisoma Qur'an ujue ni moja katika hao wawili, imma uitendee kazi iwe ni hoja itakayokuingiza peponi, hoja yako hiyo. Usitendee kazi iwe ni hujja alaika, ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kutumbukiza ndani ya moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. Qur'ani hii hii tunaoisoma kuna watu yaoingiza peponi, na Qur'ani hii hii tunaoisoma kuna watu itaoingiza motoni. Inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, kitabu hiki kimo Allah huwanyanyua wengine, wengine akawaangusha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن معاذ الجهني رضي الله عنه في سنده زبان ابن فائد قال عنه الحافظ ابن حجر ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. تزاما فهيكون قليوا نمويما أفني إبادة نينجي الينبي ضعيف الحديث ما بات فائدة ما أسمى ابن حجر أسمى ضعيف الحديث maa salahihi wa ibadati, ni mwema huyu bwana, ana ibada nyingi lakini hadithi akipokea dhaif, hadith dhaif. Sasa watu hapa waje kutaka kughuri watu na kuambia kwa mfano jamaatu tabligh, lakini wale waita watu misikitini wale ni hawana neno. Hatukusema kuwa wao moja kwa moja ni shari, wako na yale yale mazuri mazuri mnaona ndio yanaowavutia watu yakawatia kwenye bid'a, kama vile katika maulidi waambiwa kuna sadaka ya biriani, sadaka ya nini, tumswalia Mtume sana. Sasa mambo kama yale ndio yanovutia watu wakaingia katika bid'ah. Wallahu musta'an. Kadhalika fi al-isnad Sahal ibn Mu'adh qala al-hafidh la ba'sa bi illa fi riwayat Zabban anhu. Na hii ni katika mojawapo wa riwaya hizo. Lakini warada lilhadithi ma yashhadu lahu wa yataqawa bihi, wa minhu hadithu Buraidah al-Ati wa huwa hadithun tawilun ikhtasara al-musannif ala juz'in minhu. Kini kuna hadithi ambazo ni shahid, inautilia nguvu hadithi hii, kama hadithi ya Buraida itakaokuja huko mbele, yani inaofuata. Ameitaja al-musannif rahimahullah kwa kifupi, na hadithi ndefu lakini ameitaja kwa kifupi. Insha Allah ta'ala tutakuja kusoma biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.